Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, oleme kisakendusel 99,3 megahertsi ja elu läheb edasi. Igasuguseid uudiseid tuleb ka täna hommikul näiteks. Võiks välja tuua niisuguse uudise, et ei olnudki nii väga päikesepaisteline. Oli... Ja ega see Tallinna olemine siin tundub, et läheb veidi jahedamaks. No see on muidugi väga tähtis uudis. Kahjuks oma koleda häälega ma ilmatüdruku mõõtu välja ei anna. Muidu üritaksin karjääri teha ja kiiresti rikastuda mõnes telekanalis. Aga no läheb see elu nagu läheb. Tänased uudised. Esimene uudis, mis tegelikult juba ürg vara silma hakkas, oli, et Harku valla elanikud peavad näkku sülitamiseks Harjuma omavalitsuste liidu otsust esitada aasta õpetaja gala aasta hariduse sõbra nominendiks. No küll on kuradi konstruktsioon, saasa nüüd aru, mis see on, aga nominendiks esitatakse Harku vallavanem Erik Sandla ja aasta haridusteo nominendiks Tabasalu ühisgümnaasiumi Meriküla õppehoone, mille rajamise vastu hetkel käivad vallaelanikud kohut. No aga niimoodi see peabki olema. See ongi demokraatia, kel jõud, sel õigus. Ja kui, noh, panete tähele, demokraatias on ju niimoodi, et kui on 100 inimest ja hääletatakse, siis need, kes annavad 51 häält, need võidavad ja ülejäänu ärgu kobisegu. Ja siin on sama asi. Aasta õpetaja gala, aasta hariduse sõbra nominent ja see värk on kõik jumalast õige. Lõpude lõpuks vaadake, ega siis presidenti ka ei valita matsi karja seast, ikka omade seast, ikka natukene tutvuse kaudu, noh, peavad ju need, kes valivad teadma ja peavad teadma, mis nad selle eest saavad ja millest nad ilma jääksid, kui... No ja nii edasi. Siukene jama siis jah kõigepealt. Järgmine jama. Sündis see tegelikult eile. Vaatasin mina ühte artiklikest ja artiklikene oli, et Nordica. Tuletan meelde Nordica näol on tegemist Eesti rahvusvahvusliku lennufirmaga, mis lendab kut kurivaim. Nüüd lendab ta Eestist välja. Nordica on võtnud suuna Eestist lendamise asemel teenindada välismaiste riikide siselende. Iseenesest muidugi on huvitav, et on niisugune nähtus nagu välismaised riigid. Aga no selles pole midagi, see oli niisugune eilne uudis, läsin korra silma diagonaalis üle ja lõpp oli veel, et mis kurrat, tähendab põhimõtteliselt oli öeldud, mis kurrat puutub siia siis rahvuslik lennufirma, kui sõidetakse mingisuguseid kurrat välismaiste riikide sise lende. No jah, põhimõtteliselt soovib Eesti rahvusvahvuslik riiklik lennufirma avada liinid Iirimaal. Miks seal? Sellepärast, et eelmine vedaja läks pankrotti ja tekitas ränga tühja koha. Nordical pole nüüd vaja osaleda avalikul hankel, nad saavad lepingud üle võtta ja... Noh, üldiselt pihta hakkamine, pankrotistunud ja doteeritud lennufirma asemel läheb edukalt. No, ma ei tea, mida see endast nüüd kujutama peab, aga kuidagi imelik, kohalikud toime ei tule ja siis tuleb rahvusvahvuslik Nordika. Agent kirjutab ka, et viskasin pilgu peale, lugesin kommentaare ka. Kommentaarides on kõik öeldud. Täpne summa, mis on läinud rahvuslikult lendu, on 302 miljonit eurot. See kõik selleks, et oleks alles Nordica. Ja see kõik on uppunud Nordica ja transpordivarahalduse skeemidesse. Iiri luulu on järgmine niinimetatud Adria või Loti skeem. Nagu aru saada on, kuulutati Loti 1 euro tehing ja hilisem tagasiost 5-7 miljonit läks sinna riigi saladuseks. No muidugi, riik kui niskene võib salatseda. Ja ei pruugi, kui meenutada Mart Laari ütlust, ei pruugi üldse tõtt rääkida. Adria 78 miljonit, see on siis tühi tehi, mis läks ka sinna kohta. Aga Nordica ongi protsess ise eneses, mis võimaldab maksumaks ja arvelt lihtsalt. Salt ja muretult teatud seltskonnal hästi ära elada, aga mitte kasumit teenida. Ja kilplased, Eesti maksumaksjad, maksavad selle pulli nurisemata kinni. No tõenäoliselt on ju riigi saladus, kuhu see raha läheb. Kui kohalik lennufirma ei suutnud ennast seal Iirimaal ära toita riigi dotatsioonidega, siis kuidas seda suudaks Nordica? Aga jah, põhimõtteliselt protsess ju jätkub. Tähtis ei olegi tulemus, tähtis on protsess, tähtis on minek. Kas nüüd õiges suunas see ei ole tähtis, aga minek? Ja nii minnaksegi. Siin tuleb veel ilusaid uudiskillukesi, mis kõik on poha vandenõuteooriad ja ei ole kindlasti nii ja nii edasi. München. Teate, Münchenis on välismaise riigi ülikool. Ja Müncheni ülikooli teadurite uurimus tõi meie ette andmed, et ühiskondade lukkupanemisel ei olnud koronaviiruse leviku tõkestamisele mitte mingit mõju. No välja arvatud muidugi, et selge on see, et kui kedagi ikka, siis sellele on ikka mõju küll, aga no jah. Uurimus nimelt ei suutnud tuvastada ühtegi otses seos Saksamaal kehtestatud ühiskonna sulgemise meetmete ja koronaviiruse leviku pidurdumise vahel. Milles asi? Uuringu kohaselt hakkasid koronaviiruse leviku näitajad Saksamaal iga kord langema juba enne, kui eriolukorra väljakuulutamisega ühiskondlik elu suuresti peatati. Seega võib öelda, et poliitikutel oli info olemas, et nüüd paneme kinni sellepärast, et nüüd juba liigub näitajate komplekt meile vajalikus suunas ja meie saame nendele näitajatele tuginedes näidata, et arstid ei tea mitte midagi, see on sitaat polkovnikuleselt, aga poliitikud, nemad teavad, päästavad ja värvivad korstnas siniseks kui vaja. No need andmed muidugi, millest ma rääksin, on nii novembri, detsembri kui aprilli andmete põhjal ja nakkuskordaja, mis näitab mitmele inimesele üks nakatunu keskmiselt viiruse edasi annab, oli kõikidel kordadel, kui ühiskond kinni pandi, alla ühe. ja seda enne kui hakati meetmeid rakendama. Eelmisel aastal lekkis muide ka avalikusele Saksa siseministeeriumi raport. Ma ei mäleta, kas sai sellest räägitud ka. Aga selle raporti kohaselt võisid eri meetmed tuua kaasa või võivad veel eri meetmed tuua kaasa rohkem ohvreid kui koronaviiruse vabalt levida laskmine, miks teised haigused jäävad ravita. No sellest on siin ka juttu olnud, et jah, see kordaja on päris vinge. Stanfordi ülikool on justkene välismaise riigi ülikool. Selle teadurite uurimus jaanuaris tuli see välja näitas, et kohustuslikel karantiinidel ei ole mingisugust kasutegurit võrreldes vabatahtlike viiruse tõkestamise meetmetega. Ehk siis, nagu siin herr doktor Vassiljev on rõhutanud, peske käsi. Olge korralikud inimesed, ärge tatistage üksteisele näkku. See tähendab, et ärge rääkige oma vahel saksa keeles. Saksa keel vist pritsib kõige rohkem, kuigi ma ei ole kindel. Märtsis andis Stanfordi ülikooli meditsiiniprofessor J. Patacharya Newsweekile intervjuu, kus ta ütles, et COVID-19 tõttu ühiskondade sulgemised on kõige suurem rahva tervise poliitiline viga, mis on tehtud viimase 100 aasta jooksul. Minu teada vangi teda selle ütluse eest ei pandud ja elab teine veel hästi edasigi. Harvardi Duke ja John Hopkinsi ülikooli akadeemikud jõudsid iljuti järeldusele, et järgmisel 20. sureb umbes 1 000 000 inimest ühiskondade sulgemise otsese tagajärjena. Noh, nende kehas siis juba midagi vohab, mida ei ole õigel ajal ravitud. Siis veel mingid uuringud on jõudnud järeldusele, et kõige konservatiivsemate hinnangute kohaselt ka on koronasulud põhjustanud vähemalt 7 korda rohkem surmasid, kui nad on ära hoidnud. Ma kardan, et need surmad juba kajastusid meie statistikates ka, aga pandi nad muidugi natuke teise nurga all kirja, sest võt, üks asi on see, mida kirjutatakse ja teine asi on see, kuidas seda osatakse, tahetakse lugeda. Aga täna muidu on meil 5.142, 15. juuni 2021, 5. tamus 5.781, 15. leedoku 10.234. Ja kui nüüd rääkida Juliuse päevast, siis siit tuleb 2.459.379. Huvitav. Isegi neid arve võiks tõlgendada kellegi kahjuks või kasuks. Muide, täna, kuidas see küll kindlaks on tehtud, ei tea mina, aga täna aastal 763 enne meie aja arvamist teatasid Assüüria astroloogid päikese varjutusest. Ja seda päikese varjutust ja teatamist kasutatakse praegu Mesopotaamia ajaloo kronoloogia fikseerimispunktina. Et enne seda nagu ei olnudki midagi, aga siis keegi karjatas päikese varjutus ja sündis terve, ma ei tea, Assüüria, Mesopotaamia ja nii edasi. Üldiselt jah, nagu neetud, olen siin vaadanud igasuguseid klipikesi ajaloost ja asjadest, mis on olemas ja mida selgitatakse nii, et no näed sa, vanal hallil ajal inimesed kohe tegidki niisugusi asju. Viimane asi, mis ma vaatasin, olid mingisugused imepeened nikerdised, mis olid pakitud veel spetsiaalselt nende jaoks valmistatud karpidesse ja valmistatud nagu neetud sel ajal, kui need valmistajad pidid pidevalt tegelema sõdimisega. Aga võib öelda, et noh, nii palju villaseid salle kui selle sõja ajal pole kunagi kootud, millest võib järeldada, et aega oli neil tohutult palju tööd polnud vaja teha, sest sõda ju käis ja nemamud kui kudusid ja nikerdasid ja nii edasi. Proosid, poisid, akadeemikud on nii öelnud. 1701. Vaat see on see päev, kui Rootsi kuninga Karl 12. Vägi lahkus Eestist. Ei tea, kas tuli tagasi või sinna jäi. Tõepoolest ei tea. 1882 oli niisugune tegelane, kes hakkas andma välja ajalehte Virulane, Jaak Järve nimeline teine. Ja võt, mis teda sellele teole kihutas, seda ei oska mina öelda. 1906. Sündis Belgia rahvusühiskondlane relva SS-i kolonel Leon de Grel. Muidugi ta sündis tavalise titena, aga hiljem arenes välja rahvusühiskondlaseks ja relva SS-i koloneliks ja kirjutas ja küllaltki niimoodi, kuidas öelda. Hurraa! Propagandistlikus vormis teoseid pärast sõda, aga faktid olid seal ikka aluseks ka. 1920. aastal võttis asutav kogu vastu Eesti Vabariigi põhiseaduse, samal päeval kaotati Kaitseliit ja jäid mingisugused oma kohtadele maakonna rahva väe ja kaitseliidu ülemad ja küttide liidud jäid kestma ja segane asi oli. Lastekaitse, Eesti lastekaitse sihtasutusena sai Eesti valitsuse tahtel asutatud 1932. No seda võib nimetada ka daatumiks, mil tõdeti, et Eesti laste olukord on hull. Hiljuti vist loodi ka meie riigikogus mingisugune laste toetusrühm või midagi taolist. No, mis sest kasu on? 6-7000 last elab. Elab niisugustes tingimustes, et ma ei tea, ma ei ütle, kes peaks edasi tagasi vasakule paremale astuma, aga see jama tuleks ära lõpetada. Muidu võib juhtuda, et piltlikult tuleb ühel heal päeval Eesti riigis sama sündmus, mis 1936. Nimelt just nimelt tänase päevaga toimus siis Männiku laskemoona laos plahvatus 63 ohvriga. Ja miks ma seda võrdluseks toon? No vaata, 63 inimest jäi puudu. Kui praegu see jama edasi kestab, on meil 6300 last täiskasvanutena selle ühiskonna jaoks. No peab muidugi sitaks armastama seda riiki, mis võimaldas neile lapsepõlve vaesuses ja tõrjutuses. No ma parem edasi ei räägi. Hakkan veel ropendama, mine sa tea. 1945. aastal lubas Rootsi valitsus Nõukogude Liidule välja anda 168 Rootsi põgenenud Baltimaade sõdurit. Mida kõike rahu ja õigluse nimel ei tehta. Aasta hiljem 1946 sai Kohtla-Järve ja Kiviõli linna staatuse. Hiljuti lugesin, et Kohtla-Järvelt läheb vist viimane pangakontor, kus see ja teine. Õiendage ise oma asju. 1973 Pärnus olid noorterahutused, rünnati miilitsamaja ja rahutusi rahulikuks tegemas saadeti Nõukogude sõjaväelased. 1982 EKP keskkomitee büroo, see on Eestimaa kommunistliku partei, mitte Euroopa keskpanga. See nimetatu võttis vastu otsuse kodaniku televisiooni poolt vabariigi elanikkonnale avaldatava mõju tõkestamise abinõudest. Et siis Soome telekat ei vaadataks, ja et Ameerika hääl, mida kuulati raadiotest, hakkaks hirmutama. Kuidas hirmutama? No niimoodi. 2004 möllas Viljandimaal tornaado. Möllas, näed, jah. 2001 samas oli ju ka sündmus. See oli enne tornaadot. Shanghai viisik on Hiina, Venema, Kasastan, Kõrgõstan ja Tadžikistan. Võtsid usbekid ka kampa, kaugenedes sellega Shanghaist veelgi. Ja nimesse jäi Shanghai küll alles, aga Cooperation Organizationiks nimetati ta ümber. 2012. hakkas internetis edukalt levima San Francisco Chronicle kaudu multikas Läti suur edulugu. Noh, aga eks selle peale meie nordikad ja Juta kaevandused ja Jordaania omad ka hakkasid pingutama, et tuleks ikka Eesti suur ja veel suurem edulugu. Aga nüüd head inimesed ei ole mina stuudios üksi. Ma usun, et kõik teavad, et sellel nädalapäeval tavaliselt on stuudios täies ilus ja hiilguses ei keegi muu kui Harri Raudvere. Ja Harri, täna me oleme niisuguses seisus, et teoreetiliselt me muidugi jõuame sel hooajal veel ühe saate teha, aga inshaallah, nagu ütlevad need, keda me ametliku seisukoha järgi justkui ei tohiks sallida või umbes nii. Täna võiks hakata otsi kokku tõmbama. Igasuguseid huvitavaid teemasid ja nähtuseid on meil kimpude viisi olnud. Alates sise, välis ja muust poliitikast, muide ma siin mõtlesin vahepeal välja, kuidas kompenseerida seda väliskaubanduse defitsiiti, seda tuleb kompenseerida uute eestlaste impordi suurendamisega. Aga hakkame peale koronaga, mis mõjub kõigile ja juba tükk aega eriti vaimses plaanis. Mis siis sinu arusaamised, veendumused, arvamused on, mida teha, eriti kui me näeme piltide pealt, et G7 ignoreerib teadmist koroonast.
Tere head numerad.
Oli 7 vist.
Tere head numerad ja kuule, oli jah 7 ja 7 idama tarka. Vaata asi selles, et nii nagu sina panid tähele, nii märkasin ka mina, et need seltsimehed seal istusid kõik lähestikku ja neil ei olnud ka maske ja nad tundsid ennast täiesti vabalt ja võiks ütelda niimoodi, et nad ei olnud ohustatud enam sellest koledast koronaviirusest ja muidugi noh, ma ei panud nagu tähele, kas nad nüüd ikka surusid inimese moodi kätt või toksisid ükste selline sama küünarnuke kokku, nii nagu see nüüd haritud eliidil kombeks, aga noh, ma ei oska sulle öelda, aga tundub seda pildi vaadates, et korona on ikkagi üks süngemaid äriartikleid viimase aja jooksul, mida võiks ütelda inimkonna ajaloos, no ma ju päris kindel
just
ei ole.
Just business, nothing.
Muidugi jah, aga ma arvan, et see võiks olla umbes samasugune globaalne business nagu Kristuse maale toomine või midagi muud sarnast. Sellepärast, et noh näiteks, ma toon sulle näite, vaata muidu me räägime siin nii sama kogu aeg tühja tähja, aga me peaksime nüüd igat oma sellist üleüldist ja globaalsemat seisukohta ilmestama lokaalsete näidetega, et inimesed tunnetaksid ja mõistaksid, et need üldistused, mida me teeme, tuginevad faktidele ja on ka oma olemused ikkagi õiged. No näiteks kas või see sama, et kui sa tahad koronatesti või teed koronatesti ilma selleta, sa ei saa lennukile ega ei saa võõrasse riiki, ma arvan, et 72 tundi vist on see testi kehtivus, siis sa pead jälle uue testi tegema, kui sa kuskil liigud. Aga kui sa nüüd näiteks teed täna testi ja homme saad vastuse kätte, siis on sinu testi hind näiteks, no plus miinus, jätame siin komakohad kõrvale, on 50 eurot, kui sa tahad seda niimoodi saada homseks. Aga kui sa tahad seda testi täna kätte saada ja sul on sellega hästi kiiresti, mitte testi vaid testi vastust, täna kätte saada, siis maksad sa täpselt 2 korda rohkem. Nii et juba need kriteeriumid ise enesest toovad välja seisukoha, et alguses maskid, siis vaktsiinid, siis lõppkokkuvõttes testid, need on ju väga suurepärased rikastumise vahendid või allikad.
Lisaks rituaalid ise.
Aga muidugi, aga sellepärast ka veel see, et kõik, mida me siis ju praegu teeme, see rikastumine on seadustega ja määrustega fikseeritud ja on tehtud ju ühiskonnale kohustuslikuks ja mitte ainult ütleme nagu lokaalsele ühiskonnale, vaid see hõlmab ju tervet maailma. No ma tean ju ka paljudes teistes piirkondades, kus on ikkagi praegu vaatamata nüüd Eesti positiivsetele uudistele, on korona näitajad hakanud jälle väga oluliselt suurenema. Ja üks näiteks see piirkond, kus korona on hakanud kõvasti pead tõstma, on see sama Venema. Ja nüüd ka venelased...
Ja see on väidetavalt, ma ei tea...
No, ma olen vaadanud Vene enda kanaleid ja see ei ole nüüd nagu meie suu läbi vahendatud. Et korraldatakse ka välja kõiksuguseid viktoriine ja auhindu ja loosimisi, et saada inimesi siis vaktsineerima, et inimesed nagu suhtuvad kuidagi väga külmalt või väga pealiskaudselt sellesse pandeemiasse ja ei taha ennast nagu vaktsineerima minna. No näiteks plaanisin siin minna nüüd juulikuu alguses Afrikasse, Ugandasse, näed, sain sealt kohe sõnumi, et 48 päevaks on pandud jälle piirid kinni, kohalike regioonide vaheline liikumine on peatatud, sellepärast, et korona on seal hakanud nüüd üllatus suurenema ja on hakanud tekitama ühiskonnas probleeme. Nii et tegelikult, kui me nüüd räägime veel täiendavatest uutest viiruse tüvedest, mis siis on hoopis teistmoodi ja palju ohtlikumad ja palju nakatavamad kui need, mida me siiani oleme praegu harjunud kuulma ja nägema. No siis võib see pandeemia kesta siin tegelikult ümber maailma tiirutades tunduvalt kauem, kui me siin üldse ka prognoosida võime. Ja ka miks ka mitte, kui selline olukord on teatud ringkondadele, kes langetavad otsuseid ise endale füüsiliselt väga kasulik, siis noh, pole midagi imestada, et see noh, nagu triangel kestab veel ja veel edasi, nii et noh, sellele tuginedes võime tõesti öelda, et uus reaalsus on saabunud ja mis sellest maailmast lõppkokkuvõttes saama hakkab, pagan seda teab. Nii et jah.
Koledaid andmeid muidugi on, siin on näiteks niisugune infokillukene, ka mitte just turul lihamüüja tehtud või umbes sedamoodi, vaid ikka profid on analüüsinud andmeid ja leidnud, et vaktsineeritute hulgas on suremus ja haiglasse sattumine 3 korda kõrgem kui ülejäänudel. See võib nii olla, see võib nii mitte olla, sest lõppude lõpuks sa ju tead ise ka, kuidas korraldatakse igasuguseid kallupivärke. Ühel aitab terve Eesti meelsuse määramiseks 100 inimeseks, aga meie tegime siin ikka mitme tuhandega ja seda oli vähe, valim oli väike.
Vaata, Ma ei tea ja vaevalt, et seda keegi täna päris täpselt suudab välja öelda või mõelda, kuidas see vaktsineerimine inimestel on mõjunud ja millised on need tagajärjed pikemas perspektiivis, seda informatsiooni lihtsalt ei ole. Aga nii paljudki tuttavad, kes on vaktsineeritud, ei tunne ennast millegi pärast sugugi nii hästi, kui nad võiksid tunda.
Ja mis placebo on, või tegema placebo mõjud?
Mis on põhiline, ei ma ei oska teada, kas see on placebo või mitte, aga üheks põhiliseks tunnuseks on pidev ja krooniline väsimus. Inimesed kurdavad kõik, et nad on väsinud, nad väsivad väga kiiresti ära, nad ei jõua seda nii aktiivselt liikuda, isegi mitte aktiivselt liikuda, vaid nad lihtsalt ongi regulaarselt 24/7 väsinud. Ma ei tea, kas nüüd sellest saab mingisugused järeldusi teha, sellepärast, et see valim ei ole kindlasti nüüd selline või sellises ulatuses, et me võiksime seda üldse nüüd nagu, võib-olla isegi kõneaineks võtta, aga paratamatult see niimoodi on ja tuginedes ka ise enda kogemusele on tunda selliseid üleliigseid väsimus ja märke. Muidugi ega me võime seda kirjutada ka täpselt samuti üleliigse keha kaalu arvele. Ja
kalendrit võiks vaadata aastaarvu ja võrrelda sünniaastaga.
Ja teha korra passi lahti ja vaadata ja mõelda, krätsida kukalt ja öelda, et on juba oldud küll ja miks ka mitte, eks? Sellepärast, et me oleme jõudnud juba sellisesse vanusesse, meil on selline iga, kus me hakkame põhimõtteliselt ju taant arenema ja annaks Jumal, et me suudaksime olla veel nii kaua erksad, et me ei läheks, ühesõnaga, kuidas seda nüüd võtta, Margus? Kas see peaks olema niimoodi, et vaim ja liha? Need on nagu kaks komponenti, eks ju? Kumb siis enne meest otsa võiks saada, kas vaim võiks otsa saada või liha võiks otsa saada? Fakt on see, et ühel hetkel saavad nad mõlemad otsa. Aga vaata, kui nad nüüd enam vähem taand areneksid ühesuguse tempo ja ühesuguse kiirusega, siis võib-olla oleks endal kõige lihtsam elada. Aga me näeme oma lähikonnas ja väga paljudest inimestest, kus näiteks, et liha on nagu näiteks täiesti tip-top veel, eks ju, käib ja liigub, eks? Aga see ülemine otsa...
Parem on, kui ei liiguks, eks?
Ütleks, et juurvili, aga kui me nüüd vaatame teistpidi, eks ju, mõni on täitsa erk ja tubli ja tore inimene, aga näed, käed jalad ei taha teha kõike seda, mida nagu pea ülevalt alla saadab või ütleb. Nii et võt, ise enda seisukohalt, olen ka mitte korda mõelnud, et mis siis võiks olla nagu parem, eks, et kas siis ülemine ots ja alumine ots või alumine ots ja ülemine ots?
Sulle oleks parem muidugi kui kõigepealt ülemine ots, sellepärast, et seda on kõrvalt kole vaadata, aga ise sa oled oma õnnelikus maailmas ja häda pole midagi. Ainult, et sa oled nuhtlus.
Tundub jah, nuhtlus kindlasti kõikidele teistele, sellepärast, et vaata, ju inimene muutub.
Püksilased, millal tahad ja ma ei tea, aknast hakkad välja ronima võibolla.
Vaata, see inimese ajukeemia ju aastatega ju põhimõtteliselt muutub ja võib ütelda, et kui näiteks öeldaks, et vana inimene läheb kurjaks ja läheb õelaks ja ta on nagu kibestunud ja mis iganes ja kuidas ta sellest siis aru ei saa, et on niimoodi muutunud. Tead, aga inimene ei saagi ise aru, sellepärast, et...
Inimene ei saa kunagi ise aru.
See on tema, ütleme selline patoloogia, mis aastatega rahuliku südamega välja lööb ja tähendab, see pole isegi patoloogia, seda ei saa üldse niimoodi nimetada. See on tema loomulik taand arenguprotsess, kus sinu ajufunktsioonid hakkavad nagu natukene teistpidi käima ja väljast vaadata, oled sa ikkagi nagu see sama inimene, naabermut tunneb su ära ja teised inimesed tunnevad ka siin ära, aga sinu käitumismustrid hakkavad muutuma tänu sellele, et lõppkokkuvõttes juhib sinu tegevust ikkagi see aju, mille keemia kombinaat on hakanud tootma näiteks ühe asja asemel natukene teist asja, mis mõjutab sinu käitumist natukene teistmoodi või teisel viisil. Nii et
siin on kaks erinevat vihjet. Sinu aju saab hakata käituma teisel viisil, kui sinna satub mõni mõjutaja, mis käivitab vastavad protsessid. Olgu see alkohol või
ei, mitte ainult, teissugune
laks või...
See ongi see, et me ju vananeme ja võtta koos selle vananemisega ju paratamatult me muutume ka siis ilmasjate öelda, et vanad inimesed on nagu lapsed, eks ju,
kelle silmis, vaata siin ongi see
kaaskodanike silmis
Arri, kui noor inimene ütleb sulle, mina olen niisugune inimene ja on selles veendunud, mille poolest ta erineb raugast, kelle mõtte maailm on taandunud ainult enda peale ja kes teab täpselt, et kõik teised teevad valesti, aga tema on niisugune inimene, kes blablabla.
Ja Margus, vaat nüüd on sul küll õigus. Oleme ju näinud nii palju noori enda ümber, kes teavad raudselt, et neil on
aga teised ei tea.
Ja teised ei tea. Ja vaata, see on ju nii tore lugu, tead, kuidas tütar räägib sõbrannale. See on klassika. Räägib, et küll minu isa on arenenud.
Ja.
Kui mina olin 14, mu isa oli nii rumal, see mitte millest käru, täiesti. Aga nüüd, kui mina olen 30, isa on nii targaks saanud, ma saan taga isegi rääkida ja meil on ühiseid teemasid ja me saame palju paremini läbi ja sa vaata, kus vanamees on arenenud.
No võt, see on see egoistlik moment, aga üldiselt selle vaimu ja liha suhtes, tead, Beatlesite laul tuleb meelde, see All Together Now, kõik korraga koos, laks ja lõpp. Aga mis me siis selle teema kohta ütleme? Me näeme ühest küljest, et see on totaalne äri. Me ei saa pihta sellele, kuidas seda äri reguleeritakse piirkondade vahel. Me ei tea, kuidas on võimalik imelühikese ajaga töötada välja vaktsiine, ütleme aastaga, kui tavaliselt läheb 9 aastat. Mitte keegi ei julge öelda, et vaktsineerimise, otsene seos vaktsineerimise ja surma vahel on selle korona puhul 10 korda suurem kui, nagu ma aru saan, standardne ja lubatud.
Vaata, ma mäletan siin alles hiljaaegu Vene uudiste agentuur ja mitte venelased, vaid Vene professorid väidetavad, ma ei tea, kas nad olid professorid, sildid olid küll ekraani peal, et nad on väga
korruteeritud no, ja pädevad.
Ma ei nimeta, vabadus, see ei ole professor, teadlane, no mis iganes.
No,
eks, hästi tark inimene, kes on eluaegsel sellega tegelenud, ta on tiitritega, ta on autoriteetne inimene, tema sõna maksab.
Temaga ei vaielda.
Ei, sellepärast pole mitte midagi vaielda, sest tema on korüfee, tema teeb kõike. Ja vat, see sama korüfee ütleb kõljusti maad, et meil Venemaalt tänu selle Sputniku välja tulekule, mis oli siis nii kiire ja ennetas praktiliselt kõiki teisi riike, oma selle vaktsiini välja töötamisel, siis tema põhjendas väga lihtsalt ja loogiliselt, millest me pidime kõik aru saama ja järeldama, et analoogiliste viiruste vaktsiine on Venemaal juba välja töötatud pikema aja vältel. Need viirused, see sama korona, ei ole mitte midagi uut, vaid ta on teatud mutatsioon ja baasalus, mille peale hakata rajama vaktsiini, on neil kõik olemas. Nii et sellepärast läheb asi väga lihtsalt, tõsta lihtsalt ainult ükselt paar nupukest ringi ja meil ongi olemas see vaktsiin, mis on Sputnik V ja mis on kindlasti vaieldamatud maailma kõige parim. Seda informatsiooni me oleme kuulnud. Kas see nüüd on niimoodi või see ei ole niimoodi, ma arvan, et me ei saa seda lõppkokkuvõttes mitte kunagi teada adekvaatselt nendest samadest allikatest, täpselt nii nagu praegu käib ju jutt, kuidas Ameerika eelmine president on kokku pannud ju meeskonna, kes peaks siis välja selgitama ja uurima, kas koronaviirus on ikkagi pärit Wuhani laborist või on ta looduslikult ja tekkinud siia meie keskele. Ja kui nüüd samas võtta jälle kriitikat tõepähe ja vaadata, mida siis öeldakse nende inimeste kohta, kes siis selles niinimetatud ekspertgrupis töötevad, siis need inimesed ei ole kaugeltki sellise erialase süva ettevalmistusega, et nad võiksid lõppkokkuvõttes öelda, et tegelikult või kas ta on siis looduslik või on ta siis kunstlikult loodud. Tähendab, jälle on väga raske jõuda selle tõeni ja küsimus on see, et mis see tõde meile ka lõppkokkuvõttes annab, sellepärast, et praeguses maailmas läbi infoühiskonna iga üks laseb seda tõde paista täpselt sellises valguses, nagu tal endale on kasulik. Ja nüüd võta sa kinni, kas on nii või naa või teisiti. No alles meie enda uudistes ju meie korüfee, kes teab viirustest kõike, kes on töötanud ja viirustega terve oma elu ja on igate pidi tubli ja tark inimene, kehitab õlgu ja naerab, ütleb, et sellel kokkuvõttel, mis väidab, et see on nüüd nagu loodusest, on nii palju küsitavusi, mille kohta nüüd nagu professionaalsaks esitada küsimus, öelda, et aga siin ei lähe otsad kokku, need asjad päris täpselt ei klapi, aga noh, kui meedia käib selle küsimuse niimoodi välja, siis polegi sellel võibolla professionaalil enam midagi küsida või tal ei lastagi küsida, sellepärast, et poliitiline tahe
lasta paista asjadel nii, nagu nad peaksid ühiskonnale paistma. Kaalub üles absoluutse tõe ja sellele tuginedes lastakse inimestele või edastatakse inimestele täpselt sellistest informatsiooni, nagu need nagu vaja on.
See oli 60. teine pool või äärmisel juhul 70. algus, kui venekeelsetes väljaannetes ilmusid artiklid, kuidas koronaviirus on valla pääsenud Ameerika laboritest. Ma ei taha midagi sellega rohkemat öelda, aga Harri, kui me räägiksime natuke teaduse, mis peaks olema püha, politiseeritusest läbi, no ütleme, kas nüüd kontrollitud või kontrollimata, pigem siiski kontrollitud rahavoo, sest sa ei uuri mitte midagi, kui sa ei saa seda hirmus kallist aparaati endale osta, millega sa saad uurida. Need aparaadid maksavad palju, neid ei ole saada. Lõppude lõpuks vahendaja võib kleepida sinu saadavale aparaadile uue sildi peale selle koha peale, kus oli, noh, ärge nüüd pahandage, made in China, selleks, et uurida seda, mis oli Chinas. Kui meile räägitakse hirmu ja õuduslugusid, kuidas inimesi on võimalik jälgida pisividinatega ja samal ajal ametlikud ID-kaardid, pangakaardid tagavad selle jälgimise niigi. Vaata, siin on totaalne segadus, totaalne reklaam meedias, mis peab allutama endale kogu meedia usklike sekti. Ja mis kurat see tõde siia veel puutub? Meil on poliitika!
Vaata, see ongi niimoodi, et ega siis poliitiline suundumus määrab ära ka tõe ja poliitika kvaliteet määrab ära ka tõe kvaliteedi.
Ma tuletaksin sul meelde siin, kuidas juristid võtsid sõna juristide vastu, et meil ei koolitata välja häid juriste.
See on hea küsimus, aga ma millegi pärast arvan...
See on ju mingi uraborus.
Ega meil ei võibolla ei koolitatagi välja häid juriste, sellepärast, et ma olen ise.
Aga väidetavalt head ja usaldusväärsed juristid koolitavad neid.
Vaata, eks need usaldusväärsed juristid on eelkõige oma poliitilise süsteemi ohvrid ja nad peavad
kujutama
nendest noortest ja pead kandma hakkavatest juristidest välja just sellised juriste, nagu valitsev ideoloogia ja ühiskond nõuab. Sellepärast, et jurist oma olemuselt on eelkõige valitseva ideoloogia kandja. Tema tegevus lähtub kõige rohkem just nimelt sellest valitsevast ideoloogiast, mille baasil luuakse õigus raamistik riigis.
No see...
Tema on sisuliselt vahendaja. Ja vaata, mis ma tahtsin sulle öelda, et mul on olnud õnn ja rõõm viibida Tartu Ülikooli saktusel, kus siis loeti juristidele viimaseid selliseid sõnureid. No nagu öeldakse, et nüüd ta võite minna ja lennata ja lennake vabalt ja tundke ennast.
Euroopa uks on lahti.
Kõik on lahti ja muudki minge ja lennake. No, nii. Ja siis oli see üks tark inimene, ma ei mäleta tema nime, aga no see pole ka oluline, neid oli seal palju, kes seda rääksid. Aga kui me nüüd tõmbame nüüd ühise nimetajal alla kogu seda jutu, siis minge ja olge lojaalsed oma tööandjale ja tehke tööd ja siis te saate endale head kohad ja saate nagu
karjääri
teha. See sama lause lõikas mul, tead, see ei mitte lõikanud kõrva, see lõikas pool pead maha. Minge ja olge lojaalsed, sõnasõnalt. Ja kui sul kästaks juba eos olla lojaalne, kellelegi, kelle väärtust ei suuda sa määratleda, kelle tõelist väärtust ei suuda sa määratleda, sellepärast, et sul on sellest niinimetatud isikust loodud illusioon, milline ta tegelikult on, siis paratamatult ei saa rääkida sinu töö kvaliteedist või üldse sinu väärtusest teha seda tööd nii, nagu võib olla ühiskond. Ühiskond, ma nimetan seda alla kodanikkond, seda võiks nõuda või tahta. Ja vaat selliseid pretsedente, üksikuid pretsedente, et olla lojaalne riigi võimule, näeme me ka väga paljudes ääretult olulistes kohtulahendites, kus teatud kohtunikud põhimõtteliselt, olles lojaalsed, ei tee riigi ja võimu vastu mitte ühtegi lahendit, isegi siis, kui kodanikule tehtav ülekohus karjub sõna otseses mõttes. Sellepärast ta on lojaalne riigile, sellepärast, et tänu sellele lojaalsele olekule loodab ta saada ise endale paremat ninaesist, suudab saada endale siin ühiskonnas kõrgemat positsiooni, paremat turvatunnet, et mitte minna konfliktisüsteemiga. Ja vaat see ongi see, miks võibolla tõesti mõned juristid, kes üritaksidki siin süsteemis, nii nagu igal pool, on väga erinevaid inimesi, väga erinevaid suhtumisi, üritavad oma tööd teha südamega, lähtudes nii nagu öeldakse, et õigusest ja õiglusest põrkuvad kogu selle maailmaga niimoodi kokku, et neil tekib ise enda sees sisemine konflikt. Ja kuidas sa siis näed, kui sinu ümber olevad noored spetsialistid, sinu kolleegid lähevad selle süsteemiga kaasa ja siis tekibki võibolla selline ahastus, selline väljaütlemise tahtmine, et meil ei õpetata enam selliseid juriste, mis peaksid olema või omama sellist kvaliteeti, nagu tegelikult kodanikkond ühelt juristilt ootab.
See tähendab, et noored matkivad äti, kes oma koha varsti vabastab, ta, aga selle ma, läbi ei pruugi, muutuvad ma, järjest
ainult seda äti. Nad on oma ühiskonna ohvrid sõna otseses mõttes. Ma olen ju ise ka näinud, ma olen päris viisab palju kohtutes käinud, ma olen näinud, kuidas noor jurist tuleb, kirjutab inimesele, kes tõesti seadustest ei jaga, aga kes tunneb, et tal on tehtud ülekohut, ta tahab saada õigust kohtus. Ja kui see sama noor jurist võtab kätte, kirjutab talle leheküljete kaupa seadust sellesse nendesse materjalidesse, mida ta siis kohtule esitab.
Kuidas peaks olema, eks ole, seadus?
Ta võtab, kui paneb sulle lehekülgede kaupa copy paste ja siis esitab sellele inimesele arve, kes maksab ja nutab, sellepärast, et need arved on nii kolossaalsed. Ja kujutad ette, kuidas siis kohtunik ütleb sellele samale juristile, seal samas istungil, kus ma olen viibinud, ütleb niimoodi, miks te niimoodi teete? Ärge kirjutage mulle 10 lehekülgede kaupa seadust ringi. Ma tahan seda küsimust lahendada sisuliselt, aga mitte lugeda seadust, sest raamatut oskan ma seadusest ise lugeda.
Muide, hiljuti sain minagi lihtsale küsimusele vastuse, kuidas antud asi peaks olema seaduse paragrafide järgi. Aga ma ju tean, et ei ole. Mida sellises olukorras teha? Kui sulle on keeratud pehmelt öeldes, viisakalt väljendades sitta ja sulle kirjutatakse, et kuule, aga need seadused ei luba sinuga nii teha, tähendab sinuga ei olegi nii tehtud.
Sul on jumalast õigus. Kui ei ole seda lahti kirjutatud, esiteks kas või uurija ei tuvasta ühte või teist küsimust, siis ongi see igaveseks maetud. Ja kui see paragraaf ei
aga
näe...
Aga kui ta ei tahagi!
Enamus juhtudel ei tahagi. Aga kui paragraaf ka ei näe seda asja ette, siis pole üldse mitte millestki midagi rääkida. Kui sa võtad nüüd meie viimase aja nii karistusseadustiku või ka muude seaduste versioonid välja ja sa hakkad seda niimoodi lugema, siis sa saad väga ilusti lugeda. See paragraaf tühistatud, see tühistatud, ja. See muudetud, see tühistatud. Seal paragraafist välja jäetud need ja need ja need punktid. Ja. Sa pead olema hiromant, et sa võtaksid kätte siis selle eelmise versiooni. Siis võtad sa selle paranduste paperi ette, ajad nad oma vahel kokku, vaatad, mis asi see nüüd enam ei kehti, mis asi see muudetud on. Jah, riigiteataja võib sul internetis küll anda välja viimase versiooni, aga selles viimases versioonis sa loedki välja, et pooled paragraafid ja pooled punktid on tühistatud, aga mida siis ära muudeti? Sa võibolla tänu sellele, et kui sa seda kõike niimoodi jälgiksid ja vaataksid, tunnetaksid sa ka seda, kui liberaalseks muutub tegelikult ühiskond ja jäävad või konsentreeritakse tähelepanu ainult sellistele nüanssidele või paragrahvidele, mis kirjeldavad või kajastavad kõik võimalikku tegevust, mis seab ohtu süsteemi. See tähendab seda, et see sama meie riiklik süsteem peaks olema raiutud kivisse. Seda ei tohi muuta, kahjustada, aga mis puudutab näiteks kodanike omavahelistesse suhetesse õiguslikku regulatsiooni, siis on praktiliselt tõmmatud näiteks karistusseadustikust väga palju küsimusi maha ja kogu temaatika on tõstetud ümber üldse tsiviilõiguslikesse vaidlustesse. Vaielge omavahel. Kui sul on mingi probleem, siis minge kohtusse ja vaielge.
Ja piinake kohtuniku.
Kuigi on sulaselgelt tuvastatud, et üks on lurjus, kes on sihitahtlikult teadlikult võtnud kätte, kasutanud ära, kas sinud lihtsameelsus, sinud teadmatust on või on sulle tekitanud mõne teisel viisil
kahju. Löönud.
Üks kõik, aga teda selle eest enam ei karistata. Riik peseb käed puhtaks ja ütleb, minge vaielge kohtus omavahel, vaadake, kellel on õigus ja kõik küsimused...
Tehke käivet.
Tehke käivet ja võt täpselt niimoodi. Ja kõik küsimused, mis teil omavahel on, saate ära lahendada raha maksmise korras. Vaatame, kas siis kohus maksab süüdlasele või süütule mingisugust raha või mingisugust kompensatsiooni. Mul on isiklik kogemus, kus tuksi keeratud lapsepõlve eest maksti 2000 eurot kompensatsiooni. Ja mitte ükski pätt, kes sõna otseses mõttes esindas Tallinna linnavõimu, ei saanud mitte grammi võrdki hukka mõistetud. Ei avalikuse poolt, ei ajakirjanduse poolt, ei kõrgemalt seisvate instantside poolt, mitte midagi. See kõik oli olematu.
Harri, see on väga lihtne. 2000 eurot maksti nii öelda praegu kehtiva versiooni järgi, aga lapsepõlv oli võibolla krooni ajal. Ja kui seda nüüd võrrelda, siis krooni ajal oleks see olnud...
Joo, rubla ajal kindlasti veel parem.
Joo,
muidugi, issad jumal. Miljonär oleks olnud ju.
Ja võibolla tõesti.
Jah, palju õnne.
156 korda ikka summad... No, ei ole paha. ei ole paha. Õigel ajal
küll
ei
sa oskad ikka paha. Hästi lohutada. Aga noh, vaata nii on. Kuule, hea küll, jätame need juristid rahule, saavad rahulikult magada. Ei pea öösel keerama teist külge, mõni ei pea isegi auas teist külge pöörama, aga noh, palju õnne neile. See selleks, aga tead, mis nendel päevadel siis on veel olnud ajaloos sellist, mis kindlasti väärib tähelepanu ja ära märkimist. Ja kindlasti on see sama teema juuniküüditamise teema, millest me paratamatult ei saa üle ega ümber, sest et vaieldamatult parim osa Eesti intelligentsist, Eesti ühiskonnast hävitati ära võõrvõimu poolt läbi rahvusvahelise internatsionalismi kultiveerimise siin meie kallil kodumaal, mida tegelikult eestlased elamusrahvast ei osanud arvata ega tahta. Ja tagajärg oli ju väga noh, drastiline, sest ma arvan, et selle küüditamisega vist 10 000 inimest.
10 000 ja umbes 3000 olid siis haritud ja intelligentsed ja 7000 nende perekonna liikmed ja...
No aga võtta, eks ju, ja kui me siin nüüd tagantjärgi oleme lugenud ja ma ka lugesin nüüd alles hiljuti nende inimeste mälestusi, keda siis küüditati, kuidas nad surid, kuidas väikesed lapsed kannatasid puudust ja nälga, siis noh, ma leian, et tegemist on ikkagi genotsiidiga selle sõna kõige paremas tähenduses. Ja vaata, siin on ka nüüd üks asi, mida me peaksime võibolla hoopis teistmoodi või teisel nurgal kajastama ja oma kallile idanaabrile ikkagi selgeks tegema. Et nad peaksid sellist asja rahulikult ikkagi tunnistama. Sest seda ju tehtud ei ole. On hukka mõistetud Molotov-Ribbentropi pakt kui selline. Aga kui me räägime nüüd nõukogude võimu kuritegevusest inimsuse vastu, inimeste vastu, siis paratamatult tuleks juhtida tähelepanu nende propagandistide tegevusele, kes seda peavad tänase päevani täiesti normaalseks ja õigustatuks ja noh, leiavad või täiesti suure ülbusega ütlevad seda, et Nürnbergis ju ei mõistetud hukka kommunismi kuritegusid, vaid mõisteti hukka fasism kui selline, kuid paratamatult tuleks tuua ka see teema laua peale ära hinnata, sellepärast, et kõik need režiimid, sest et Venemaal eksisteerib ka täna ju minu meelest rahuliku südamega kommunistlik partei edasi, kui ma nüüd ei eksi, sest et kommunistid esinevad seal ikkagi täiesti ausalt ja avalikult, siis tuleks anda hinnang ka meie kommunistliku partei ridades olevatele inimestele, kes on täna ka võtmepositsioonidel meie ühiskonnas, kes on koos selle kuritegeliku organisatsiooniga hävitanud Eesti rahvast, Eesti riiki. Muidugi alati võib öelda, et mina olin puu otsas, kui pauk käis.
Kõik oli puu otsas.
Aga kui me räägime nüüd organisatsioonist kui sellisest ja nendest liikmetest, kes siis ise enda heaolu nimel olid valmis sellesse organisatsiooni astuma ja sellesse organisatsiooni kuuluma, siis need inimesed peaksid kandma vastutust. Ja kui kas me saaksime öelda, et nad peaksid kandma füüsilist vastutust kui sellist, piisaks sellest, kui nad kannaksid ka ühiskonna poolt peale surutud moraalset vastutust ja nad ei pääseks ja ei oleks enam Eesti riigi juhtorganites, ei pääseks oma seda moonutatud maailmavaadet kultiveerima meie seadustesse. See tähendab seda, et väga paljud täna ellu viidavad seadused, mida plaanitakse ja mida muidugi toetab ka Euroopa Liit, kes on minu meelest
no,
oma olemused Nõukogude Liit, tegelikult kaks, eks ju, kes paratamatult üritavad ellu viia samasugust poliitikat ja samasuguseid kitsendusi, nii nagu Nõukogude Liit omal ajal ju üritas ellu viia. Vaatame, kas me nüüd see sama seadus, mille vastu tohutult protestitakse, mille vastu korradatakse ju lausa riigikogus öiseid istungeid, sellepärast, et nad leiavad, et kui nüüd kõik need seadused, mida Euroopa Liit meile kaela määrib, sokutab, käsib, loovad sellise orvuliku ühiskonna, mis põhimõtteliselt muudab meid kõiki orjadeks.
No see võib nii olla, see ei pruugi nii olla.
Margus, ära ole naiivne. Me tugineme ajaloolisele kogemusele, miks ma seda nüüd niimoodi nagu välja tõin. Sellepärast, et mitte keegi ei tahtnud ega uskunud ka Eesti elanikkonnas 38-37. Aastal, et 40. On siin võt selline olukord, nagu ta on. Ja kui me lähtusime ametlikult välja käidud propagandast, siis öeldi ju, et seal on ju elu ju kena. Seal ju hoolitsetakse inimese eest, seal ju inimeste elujärg oluliselt paraneb ja nii edasi, nii edasi. Ma mõtlen Venema poole pealt. Eks? Täpselt samasugust juttu räägitakse meile ju ka Euroopa Liidu kohta, et meil kõik läheb järjest paremaks. Tänu sellele Euroopa Liidule ja sellele majanduspoliitikale on meil ju keskklass siin ühiskonnas praktiliselt kadumas. On olemas järjest suurenev hulk vaeseid. Ma lähtun statistikast. Ma ei mõtle seda ise välja.
No seda nimetataksegi keskklassiks.
Seda vaesunud.
Jah, sellepärast, et sellel on kindel nivoo ja
kes on võlgu pankadele ja kes peavad nii palju vaeva nägema, et hoida oma perel hinge sees. Ja siis on olemas grupp inimesi, kes on ühiskonnas väga rikkad inimesed, tunnevad ennast hästi ja neile on täiesti üks kõik, millised maksud, millised seadused siin riigis valitsevad.
Ei, vaat neil ei ole. Nemad enese kindlustamiseks teevadki seadusi. Ja seda võib nimetada nii kommunistimiks kui fasismiks või ükskõik milleks. Küsimus on võimu kindlustamises ja võimu kuritarvitamises.
Ja miks mitte kuritarvitada võimu?
Kui ta juba käes on.
Kui selleks antakse sulle veel ka kõrgemat mandaat ja mitte keegi ei kontrolli või ei saa sekkuda, sest praktiliselt puudub mehhanism, mis sekkuks. Mille abil on võimalik sekkuda.
Alates teatud tasemest saab seadusi ignoreerida või lausa ametlikult endale nõuda erandit.
Jah, sul on õigus. Kuule, aga räägiks millestki natukene lõbusavast. Me oleme siin läinud nii sügavate teemade juurde või nii põhjalikult.
Ja millega me end lõbustame?
Ma ei tea, vaata näed, nüüd lubas väga ilusat ranna ilma jälle. Nädala lõpuni võibolla peaksime võibolla minema õue ja nautima seda loodust ja laskma või heitma kõrvale kõik muremõtted ja kõik ahelad, mis meid seovad selliste depressiivsete mõtetega.
No läheme kõigepealt auto juurde, sõidame tankima, mida me näeme.
Me läheme seda,
et õnn on hakanud tasapisi õuele
suurenema,
tagasi.
Jaa, õnn on hakanud suurenema, paak on jälle natukene...
Kasvanud, kõvasti kasvanud kohe, vaata kui palju sa maksad selle eest, mis sisse läheb. Natuke aega tagasi
tea,
sa maksad
mulle
kõvasti
selle, vähe. Sa tõid väga huvitava nüüd nagu näite, see tuli meelde, miks mu tuttavatest just alles ütles niimoodi, et mul oli paak, on autol on 55 liitrit, aga kui ma tankima läksin, siis näitas, et mul läks 65 liitrit sinna paki.
Ikka juhtub. Kuigi, kahtlane on natuke.
Sa vaata, kui hästi võib tegelikult oma elu korraldada, et sa suudad 55 liitrit sinna paki, 65 liitrit. Kas nüüd seal 65 oli? Ma arvan, see on utreeritud, aga 60 võis seal küll olla. Et pani sinna paki lihtsalt 5 liitrit rohkem nagu kuhja peale või siis kuskile veel natukene.
No vanasti barmenid tegid ju kogu aeg seda, et...
Ma saan aru, aga siis jahutati see kütus ju nii maha, et ta oli jääkülm, kui sinna pandi. Sellepärast ta tõmbus kokku ja teda läkski, aga seda ei mõõdetud ju siis liitriga, vaid seda mõõdeti ju kiloga.
No jah.
See oli massiühik selline, et kuidas ja kui palju sinna rohkem sai sisse surutud. Ja, ma ei tea, võibolla tõesti peaks minema ja loodusesse nautima, ujuma, päikest võtma.
Ja siis tuled tagasi ja selgub, et uuesti rehabiliteerid ennast või reanimeerid või kuidas seda võiks nimetada. Põhimõtteliselt vaata, eile me jõudsime Andres Raidiga enam vähem väliste tunnuste järgi seisukohale, et meie ühiskonda hävitab lausa metoodiliselt kontrolli alt väljunud summade liikumine, rahastamine ja muide kohtunike teema istub ka siia juurde ja advokaadid kõik ja formaalloogika, mis laseb sellel kõigel sündida.
Margus, raha liikumine on ju ääretult kontrollitud. Iga natukse aja tagant kirjutab mulle pank, palun uuendama andmeid. Sellepärast äkki midagi on muutunud. Sa oled kohustatud koheselt panka informeerima, kui sinu elu koht muutub, kui sinu perekonna seis muutub, kui sul perre sünnib laps, pead ka panka teatama, sul on alajalised lapsed.
Nii,
eriti veel siis, kui sa oled laenu võtnud, siis kui sul on pangale laen ja sul perre sünnib laps, siis muutud sa paugu pead panga jaoks palju... suuremaks riski rühmaks või inimeseks, sellepärast, et see laps tahab saada süüa ja riideid. Aga kuidas, kui sa lapsel ostad süüa ja riideid, siis võibolla sa ei too seda raha panka tagasi.
Nii, Harri, aga nüüd seleta mulle see seadus, andmekaitse seadus. Kui sa seda vabatahtlikult pangad, sama vabatahtlikult, kui sa lähed vaktsineerima, kui tahad sõita välismaale. Kui sa vabatahtlikult laod oma andmeid siia, sinna, kolmandasse, neljandasse kohta, mida kurat sa siis protestid selle seaduse vastu, mis tahab kõik sinu vabatahtlikult antud andmed keskpõrandale kokku ajada?
Vaata, ma ütlen sulle päris täpselt, ma ei tea, milliseid täiendavaid andmeid see uus seadus meie kohta nõudma hakkaks. Tehakse üks üldine register, tead, iga ameti...
Andmebaas sõna asendatakse väljendiga biomeetriline andmebaas. Enamalt jaolt see on põhimõtteliselt kogu uuendus.
No, näiteks...
Aga näpujäljed on sul passis niigi. Nägu, näopilt, mida tohib töödelda, ehk siis saadakse sinu pilt ja töötlemise nime all kleebitakse passi.
Tead, ma käisin ka alles ju seda uut dokumenti saamas. ID-kaart oli nagu vanaks läinud ja issad, ma seal automaadi sees, kus nad on, seal tõmbad selle riid ette ja siis tehakse sust pilti ja siis aparaat räägib sinuga, see on nii tark ja teis intelligent kõige täiega, et vaata siia, tõsta sinna, keera pead paremale, ole keskel, lase alla poole.
Ära tõmble
nii. Ma teen kolm pilti, kogu aeg räägib, see pilt ei ole sobiv, see ei vasta.
Küll sa oled koleda näo.
Mida ma siis teen? Ajasin siis täiesti teadlikult silmad hästi punni, põsed ka punni, tegi pildi ära, ütles, et see pilt sobib. Ja nüüd mul ongi ID-kaardist, ma arvan, et kui ma siin selle ID-kaardiga kuskile nüüd piiritaale lähen, ma ID-kaardi näitan, siis võetakse küll mind, tõstetakse kõrvale, hakatakse uurima, kas see ikkagi ole mina selle pärast.
Aga kas nad ei saa sellele automaadile helistada ja küsida?
Miks ta just niimoodi tahtis teha, jah? Silmad pidid väiksed olema nagu seal peas, niisugused kitsad, et silmad peavad nagu punnis olema, et siis nad... Kuule, aga äkki nad seda silma, selle vikerkestast võtavad ka sealt veel mingisuguse asja välja.
No võimalus on, why not?
No mujal maailmas, kus ma olen käinud, seal ongi täpselt. Vaata kaamerasse, silmad punni päe, tehakse võid. Araabia maailmas muidugi silm on selline palju kindlam kui sõrmejälg. Seda nagu olema mitu korda näinud.
No nemad on maha jäänud maa, nagu ma aru saan, selle IT.
Esimest korda läksin, kamandati kohe sinna eraldi ruumi. Tehti mulle täiesti selline nagu praktiliselt pisikine ülekuulamine, siis kästi silmad punni ajada, siis ta tegi mu silmadest detailsed pildid, üks ütles, et nüüd on kõik korras, nüüd mine, nüüd on sinu silmad meie registris. Ja mida tead, kujutad ette, kui ma oleksin hakanud seal õiendama, et ma ei anna teile oma silm, lased teile enda silmadest pilti teha. Sa tead, mis siis juhtud oleks? Mis oleks öeldud, et näed, see värav, mis läheb järgmisele lennule ja lenda kuhu tahad. Nii et sul on nagu oma valik, et kas sa...
Vaata, see ongi see, et igal pool on oma valik ja nüüd protesteeritakse, kui see sama igal pool oma valik kuidagi pidi ka tekstidesse lüüakse. No võidugi...
No ma saan aru näiteks, et noh, et kui võetakse siis sinu DNA...
No nagu nii võetakse kuskil.
Lähed käite vereanalüüsi andmas näiteks, noh... automaatselt liigub sealt üks DNK test, mis tehakse sinu verest, liigub automaatselt kartoteeki, ükskõik kus leitakse kuriteo paigalt, kuskilt sündmuspaigalt, jupikene seda DNA-d, neil on kohe võrreda, kes oli, tuleb ette, puu, Margus Lepa on siin olnud kõik korras.
No näed sa.
No näed ja võt. Ja niimoodi tuuakse see kõik ühte andmebaasi välja ja praktiliselt tänu sellele, et on niimoodi võimalik kõik korraga sealt kätte saada, on sinu anonüümsus täielikult hävitatud. Ma saan aru, kui sinu sõrmejälgi võetakse, noh, mis iganes, eks ju, et tuvastada konkreetselt sinu isikut ja tegelikult ma ei mõista seda üldse hukka. Sellepärast, et kui me nüüd räägime Euroopa Liidust ja vabadest piiridest ja piiriületusest, siis tänu sellel on võimalik ikkagi tuvastada, kes see tont on, kes kuhu tuleb. Sellepärast, et tuleb sulle siia mingisugune karvane.
Plastiline kirurgia teeb imesi.
Sellepärast, et sa ei pruugi üldse teada ju kellega sul tegelikult tegu on. See, noh, võtame kas või need immigrandid, kes siia tulevad. Kui neid ei fikseerita, ei registreerita ja ta rändab ühest Euroopa Liidu otsast teise ja paneb seal toime ühte koma teist või kolmandat, siis sa praktiliselt ei teagi, kellega sul on tegu. Ma saan aru, ühiskonna turvalisuse huvides. Ma mõistan sellist käitumist, aga samas, noh, kui luuakse üks selline üleüldine register, kus kõik inimesed on sul ilusasti sees ja kirjas, no sa võid ka sellest ju täiesti loobuda, mine ela metsas ja oledki rahulikult ja sa ei teegi ühtegi, tead, sul pole isegi ID-kaarti vaja, sul ei ole mitte midagi vaja, sa lased oma passi aeguda, sa lased oma ID-kaarti aeguda, aga kus sa seal kuskil vaikselt oma ette elad, kus sa seal vahele jääd?
Keegi kopi.
Tuleb sulle piirkonna inspektor või keskuse pole piirkonna inspektor, ma ei tea, konstaabel või kuidas nad seda kutsuvad. Tuleb sulle kohal, ütleb, et kes sul siin elab? Kes siin majakeses elab? Ta vaatab, reastab, kõik kõuemal üles hakkab. Vaatab, nii palun esitage oma dokumentid. No ma arvan, et meie ühiskond, noh, ma loodan. et me no, nii madalale ei lasku.
Nii nagu lõhut.
Koputab naabri peale, et seal majas, seal hoovis on nähtud kahtlasi isikuid.
Ja.
Ma ei tea, kes nad on, aga ma olen näinud. Nägusid ma pole suutnud tuvastada, aga ma tean kindlasti, et nad on kahtlased isikud.
No see on, vaata.
Uid, ta peaks proovima.
Nõmmeraadio aken löödi puruks. Ainukene asi, mis seal oli, oli akna laual üks vereplekk. Inimene sisse tulla ei saanud. Aga, vaat, mis me nüüd selle vereplekkiga teeme?
No, võtta, oleks,
me saaksime,
oleks olnud
aga
üldine,
meil ei ole.
Oleks olnud üldine infobaas. Oleks selle inimese vere panud masinasse sisse.
Aga kui oleks... kohtunik ütleb, et seaduses niisugust tuvastamismeetodit ei ole, tähendab, ei ole.
Ei, vaata, selle kohta oleks pidanud algatatama ilusasti asi, kriminaalasi, siis oleks pidanud pöörduma kohtupoole, paluma kohtupoolt luba sellise eksperimendi läbi viimiseks, kohtunik oleks selle loo andnud, siis oleks saanud seda no, nagu ametnikult läbi viia, võibolla ma nüüd panen natukene mööda sellest asjast, aga täiesti võimalik, et kui see verepleki fikseerimine ei ole olnud vastavuses mingisugustele toimingureeglitele või protseduuridele, siis loomulikult advokaadid oskavad seda asja keerata niimoodi.
Ja sest nemad tuginevad vaat konkreetsel juhul, raudselt formaalloogikale.
Tuvi lendas siit aknast mööda, tema noka otsast tilkus see veretilk sinna ja polegi nagu midagi
ja?
Sinu aknaga mitte midagi pistmist.
Ei olegi.
No aga selliseid huvitavaid pretsedente oleme me ju kohanud väga paljudes sellistes kohtulahendites, kus ilmselged asjad on osutunud ilmvõimatuteks.
Jah, ja neid asju muide tuleb juurde, aga hõrri, me oleme rääkinud pikalt.
Ära ütle.
Paneme nüüd kolm punkti ja loodame, et järgmisel teisipäeval oleme veel siin või?
Ma arvan küll ja siis võiksime teha sellise pika pausi, nagu ma ütlen, et
kuni esimese sündmuseni või esimese septembrini.
Ise ennast tuleb taas toota ja ise enda taas tootmiseks vajab inimene natukene rohkemat kui iga nädal võibolla siin Tallinnas olla või mis iganeseks.
Nii on. Aga üldiselt meie püha sõda läheb edasi.
Iga tahes.
Are you? saade on salvestatud 2021. aastal.